en mesterlogo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som 10 år gammel, stått i sola, fargen har blitt falmet. Den skal du kunne lage en farge som stemmer. Det et helt unikt håndverk, og det veldig få som behersker det.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da du i trygge hender.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Ukrainepodden her i Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvin Sæter, og i dag så har jeg selskap av
Jørnsen Henriksen, Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
Og tredjemann i studio i dag heter
Kjetil Brakstad. Jeg generalsekretær for Veteranforbundet SIOPS, skadde i internasjonale operasjoner.
Velkommen til oss, og i dag så starter vi som vanlig med siste nytt fra fronten, og det har ikke skjedd all verden langs frontlinjen siste døgnet, har det det, Jørn?
Nei, det har ikke det, og det litt sånn hvor man definerer fronten, men det har vært droneangrep i Ukraina. 35 droner rapportert, 34 av dem skutt ned. Det viser jo at luftvernsystemene deres funker, selv om det har vært en bekymring vi har hatt. Ukraina melder også om litt over 1000 drepte, eller drepte og skadde. Vi litt usikre på hva det tallet betyr. Russiske soldater, 14 stridsvogner, 31 pansret kjøretøy. Det ligger cirka på normalen når det gjelder personell, men det fortsatt godt over snittet på både stridsvogner og pansret kjøretøy. Så det harde kamper flere plasser langs fronten. Det har også vært rapportert om en drone som har falt ned litt utenfor Moskva. Det ikke rapportert om drepte, men det gjør jo som regel russerne ikke, så det vanskelig å si hva som realiteten der. Det også rapporter om at russerne rykket frem nord for Bakhmut. Bakhmut har jo vært et område der russerne har hatt litt fremgang, både nord og sør for byen i det siste. Og når vi sier litt fremgang, så mener vi litt fremgang, fordi ingen plass langs fronten at linjen beveger seg mye.
Ja, vi snakker meter og ikke kilometer.
Ja, det kanskje 100-200 meter når noen rapporterer om fremgang. En annen rapport som litt interessant, som virker troverdig, et droneangrep mot en flyplass rett utenfor Ukraina i sør, Rostov-on-Don, der de påstår at 2 Su-34 ødelagt og opp til 10 skadd. Det har vært noen bilder av noen fragmenthull på skroget til de Su-34. Og Su-34 det mest avanserte angrepsflyet som russerne har. Det er veldig tidkrevende så lag. De hadde nettopp for et par måneder siden så fikk de levert en ny batch med Su-34 fra fabrikken. Og det som med russisk produksjon av avansert krigsmateriell i forhold til her i Vesten er at det stort sett handlager alt. Så de har ganske lav produksjonsrate, og det er ikke lett for de å skru opp den produksjonsraten heller. Så positivt for det russiske flyvåpnet for et par måneder siden at de fikk ukjent antall, men noen nye fly av det mest avanserte angrepsflyet de har. Og nå har ukrainerne tatt seg av det og tatt ut, enten ødelagt eller skadd, en betydelig andel av de flyene.
Ja, og du Kjetil, du jo generalsekretær i SIOPS, og skadde i internasjonale operasjoner. Og vil du fortelle på en måte hvordan du ble kvalifisert da, for medlemskap, eller hva historien din hvordan fikk du din skade?
Ja, jeg tjenestegjorde selv i Afghanistan i internasjonale operasjoner i 2007, og da ble jeg selv skadet. Vi kjørte på en veibombe 8. november 2007, hvor min beste venn ble drept, og jeg selv måtte amputere beinet, venstrebein over kneet. Jeg fikk i tillegg veldig mange andre alvorlige skader, men det var liksom bakgrunnen min der da. Og i tiden som fulgte så ønsket jeg å både få så god helse som mulig, komme meg tilbake igjen, ikke bare i forsvaret, men også i uniform og reise ned til Afghanistan, men også få dekket det økonomiske tapet mitt da, som følge av skaden. Men det tok 8 år før jeg fikk en erstatning, og det var vanskelig å få til det å komme seg i jobb og få erstatning og kunne jobbe i forsvaret, og det er fortsatt en relevant problemstilling i dag da.
Og hvordan er det å stå i der da? Du har mistet din beste venn, du har mistet foten din, og du har også andre skader, så må du slåss for å få erstatning fra staten som du tjenestegjorde for.
Ja, det er et stort paradoks at man velger å på mange måter offre seg da, liv og helse på vegne av fellesskapet, og så står man der med skjegg i postkasse etterkant, og må kjempe for noe som man egentlig har rett på i utgangspunktet. Og det er et veldig sånn stort dilemma, fordi mange som tjenestegjør, og selv de med skader, de ville gjerne ikke vært foruten tjenesten, og har kanskje ikke noe imot forsvaret heller, men det er liksom behandlingen i ettertid, byråkratiet som er det vanskelige her da. Så mange er jo veldig glad i forsvaret, føler mye stolthet, men samtidig veldig mye skam da, over hvordan de blir behandlet i ettertid.
Ville du dratt ned på nytt da? Du sier at det er mange som blir skadet ikke angre på tjenesten sin, men hvis du ville du dratt ned på nytt?
Jeg ville dratt ned på nytt hvis man hadde gjort endringer i de regelverkene som vi er omfattet av i dag, og sørget for at man ble behandlet på en bedre måte, det ville jeg. Men jeg angrer jo heller ikke på at jeg reiste ned i 2007, snarere tvert imot. Det var en del av min jobb og mine oppgaver å ta det ansvaret jeg gjorde og være der jeg var på det tidspunktet.
Mm. Og vi snakker jo mye om russiske tapstall i den podcasten. Vi snakker mindre om ukrainske, både fordi vi vet mindre om det rett og slett. Det er vanskeligere å finne ut av, men de mister jo 10.000 og 10.000-vis av soldater de også, og mange av de kommer jo her til Norge, de som for eksempel, som deg, mangler en fot, eller mangler har fått andre krigsskader, de kommer her til opptrening i Norge, og der har du vært involvert.
Ja, vi i Veteranforbundet SIOPS, vi jobber jo i hovedsak da, for skadde fra internasjonale operasjoner og for å bedre deres helsemessige, sosiale og velferdsmessige vilkår i samfunnet og økt anerkjennelse og respekt. Og det ser vi jo har en stor overføringsverdi også overfor andre, for eksempel ukrainerne. Da. Og når de da får behandling i Norge, så er jo det en kompetanse vi også kan bistå med. Nå gir jo ikke vi behandling, men vi har jo et likepersonsnettverk. Og det vil jo si at det er personer som på mange måter har opplevd det samme som det de skadde har gjort. Da. Og vi ble jo inspirert til dette blant annet under veterankonferansen som var i januar. For da uttalte jo også forsvarsminister Bjørn Arild Gram at krigen i Ukraina innebærer at det blir enda større behov for denne kompetansen i tiden fremover, også her i Norge. Og det foreslo vi allerede i mars tidligere år i møte med forsvarsministeren, men det er ingenting som har skjedd på høyt politisk nivå. Da. Men vi har klart å ta initiativ og hatt et par besøk hos skadde ukrainere som får behandling i Norge. Da.
Og hvordan blir dere tatt imot der, da, disse som har blitt skadde i Ukraina? Da noen har blitt skadde mer enn 15 år siden du ble skadd, men hvordan tar de... Hvordan ser de på det, å få selskap fra dere som har sittet i samme båt for mange år siden, og vet hva som ligger foran disse ukrainerne som kommer til Norge?
De er veldig takknemlige, og det er klart at de får et helt annet forhold til meg enn de andre som er rundt dem i hverdagen. Altså en lege, fysioterapeut, ergoterapeut og sånn, de kan gjerne fortelle veldig mye faglig, men de vet ikke hvordan det er å stå og gå i en protese, for eksempel. Og de vet heller ofte ikke hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Og da får det en helt annen betydning når noen selv med protese står og snakker sammen med dem. Og da kan vi utveksle erfaringer, og de lurer jo gjerne på hvor lang tid ting tar, hva man kan få til, liksom, kan man være aktiv, hvordan kan man ha på protesen hele tiden, og så videre. I tillegg så lurer jo også ukrainske myndigheter på, altså hva kan man bruke de folka her til? For de er jo i en situasjon hvor de får mange med skader, og da er jo spørsmålet hvordan kan vi bruke disse til tross for en skade da?
Kan de brukes da?
Ja, jeg tenker jo det, absolutt. Og det er jo som jeg sa at jeg ønsket meg jo tilbake igjen, ikke bare til forsvaret, men også tilbake til Afghanistan. Og den ene av operasjonsoffiseren som jobbet i franske operasjonsoffiseren i Afghanistan, han manglet jo en arm og et øye, og alle visste jo hvem han var. Men det hindret jo ikke han i å gjøre den jobben han gjorde. Og der har jo Norge veldig mye å lære. Og det er jo en situasjon som ukrainske myndigheter står i dag, da, fordi de vil få, altså de har fått og vil få veldig mange skadde i tida fremover, om å finne ut en måte hvordan de kan bruke de her på nytt. Da.
Ja. Og noe av grunnen til at denne motoffensiven til Ukraina i sommer ikke gikk bra, var at det var ekstremt mye minelegging. Altså det var dype, dype, dype minefelt, og det er også det som tar bortsett fra artilleri, da, så er det som også tar flest armer og bein, så er det som ofte er sånn typiske krigsskader, er det ikke at du mangler, at du har fått sprengt bort et lem, rett og slett da? Stemmer ikke det også fra de historiene vi hører fra Ukraina?
Ja, og så er det klart det at tar du livet av en fiende, så svekker ikke det nødvendigvis fienden din så mye som om du påfører en alvorlig skader. For hvis du påfører fienden alvorlige skader, så trekker det veldig mye mer ressurser, og det kan også påføre et langt verre moralsk, altså det kan svekke moralen i betydeligere grad. Da. For alle er jo altså, bevisste på at ja, man kan bli drept. Det var jeg selv også i tankene mine før jeg reiste ned, men jeg så ikke for meg hvor alvorlig skade man kunne få. Og det kan på mange måter være ganske mye verre enn det at man blir drept. Da. Man ser folk som mangler både armer og bein, og du ser innvoller som ja, ligger strødd. Da. Det kan gi et mye sterkere inntrykk. Da.
Og det er jo et poeng som vi har diskutert her tidligere noen ganger, at det er en forskjell. Og det er kanskje bare blitt sterkere og sterkere forskjell mellom russerne og ukrainerne om hvor mye ukrainerne verdsetter liv og ønsker å ta vare på sine soldater. Charles Affair, som var i går, snakket også om det. Men han, Kurt Eriksen, som var på en tidligere episode som er frivillig som medic der nede, han fortalte jo at de dekket til alle indikasjoner på at de var medics, for at det ble de bare et større mål for russerne. Sånn at ja, altså det skjønner jo på en måte den kyniske logikken som ligger bak, men det er en veldig, veldig brutal måte å oppføre seg på slagfeltet.
Ja, og så er det som du er inne på, så hvis du, nå, jeg har ikke bakgrunn fra forsvaret, så det er bare min sofa-kommentering, men det er vel også hvis du ser et angrep på posisjonen din, så hvis du dreper en, så som sier, de vil jo ikke da ødelegge, altså da vil ikke, det er ikke noe vits å stoppe å hjelpe den ene som allerede er død, men får du skadd i, så vil du på en måte skape mer usikkerhet og bryte opp angrepet, mer er vel noe av det som logikken som ligger bak noe det du var inne på der, kanskje?
Ja, absolutt, og det er jo for eksempel har du en patrulje på 6 personer som er ute og går, og en av de tråkker på en mine, blir han drept, så ok, greit, men da får du han vekk på et vis, og kommer deg videre kanskje. Blir en hardt skadet, ok, da vil du bli sinka. Du vil trekke ressurser fra deg, for du må gå rundt og bære på han her og ta vare på han. Og det er jo sånn som den posisjonen også. Får du en som er drept, ok, da dytter du til side, og så er det en ny som tar over. Får du en som er skadet, så binder du opp kanskje 1 til 2 personer som må sitte og behandle han. Da. Så det kan være veldig mye mer krevende sånn sett.
Og disse ukrainerne dere har truffet her i Norge, hva slags skader og historier er det de har? Kan du si noe om det?
Det er veldig variert. Noen tilfeller er jo selvfølgelig at man treffer på miner. Andre er skuddskader. Andre er bombeangrep. Også hvor man bruker type stridsmidler som kan være ulovlig. For eksempel med sånn brann, altså typ napalm-lignende brannmidler da. Som gjør at man har sånn syre og bensinblanding som etser seg gjennom huden. Så det er ganske alvorlige og kompliserte skader. Sånn jeg har forstått det, så er det de mest komplekse skadene som får behandling her. De som er relativt enkle, det tar de seg av i Ukraina. Da.
Mm. Og det er også, det helsevesenet i Ukraina er jo overbelastet av skadde ukrainere som mangler, som har mistet et lem eller har andre skader. Så det er også derfor, det er også stort behov da, for å få denne behandlingen i utlandet, sånn som jeg skjønner det.
Ja, absolutt, og i hvert fall av det jeg har fått vite, så er det et betydelig underskudd på ortopediingeniører, altså personer som lager proteser. Da. Mm. Og det er klart at det krever gjerne en spesiell kompetanse, og det har man, hva skal jeg si, i gåsene heldigvis da, fått etter krigen i Afghanistan og Irak, mm. fordi du har fått mange, blant annet amerikanske soldater da, som har blitt skadet. Men i tillegg til disse fysiske skadene, så er det jo også de psykiske skadene. Og det er jo mange, selv her i Norge også, som opplever at de møter et helsevesen som ikke er i stand til å forstå dem på mange måter, fordi man har ikke spesialisering på krigsrelaterte traumer, altså traumer som kommer fra den settingen. Og det er jo en kompetanse som vi har etterspurt i mange år, og som også vil være veldig relevant for ukrainerne, både nå, men også i mange, 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 mange år fremover.
Ja, for noe, altså mange av disse krigstraumene kommer vel ganske lenge etterpå, sånn som jeg skjønte. Altså, for noen da, så kan det gå noen år før det begynner å bli et problem, stemmer det?
Ja, absolutt, og det kan jo fort gå 10-20 år før mange ser at de har utfordringer som skyldes krig, og for eksempel posttraumatiske stresslidelser da, som har bakgrunn fra deltakelse i krig og krigslignende situasjoner. Så selv om man ikke ser det i dag, så kan det hende at det kommer mange år senere. Og det ser vi jo også fra Afghanistan-undersøkelsen, da, hvor den siste ble ferdigstilt i 2020, der ser vi også at det er en økning i antall skadde etter hvert som årene går, og det vet også Forsvaret og myndighetene. Så vi vet jo at selv om Norge for eksempel ikke har like mange som deltar i internasjonale operasjoner i dag, så vil antallet med skadde, det vil øke i årene fremover. Da. Mm.
Og du var jo litt, noe dere er veldig opptatt av er at det er viktig å ta vare på veteraner, og det er helt klart moralsk riktig, det, du skal slippe å utdype det, men dere trekker også en linje til forsvarsevnen til Norge da, og hvor ligger på en måte koblingen der, vil du si noe om det?
Ja, absolutt, og jeg tenker også at det er veldig relevant til det du var inne om her tidligere om hvordan man tar vare på folk, fordi når du ser den brutaliteten som skjer i krig, så er det klart at mange stiller seg kanskje spørsmålet, er det her noe jeg vil delta i? Er det her noe jeg er villig til å offre meg for? Men hvis man har et godt system for å ivareta folk på en veldig god måte, så er det klart at det vil antageligvis styrke forsvarsviljen med at flere er villige til å stille seg til disposisjon, til å vie liv og helse på vegne av nasjonen, hvis de ser at, ok, skader du deg, så blir du tatt godt vare på. I tillegg så tenker jeg at det kan styrke forsvarsevnen, fordi hvis du klarer å bruke folk med skader, ja, da får du jo flere da, som kan for eksempel jobbe med fronten, eller med å lage utstyr eller lignende. Og et av forslagene som vi har spilt inn for eksempel, det er jo at man kunne fått stillingshjemler i forsvaret rettet mot skadde veteraner, sånn at de kunne kommet seg inn i arbeid igjen. Og da kunne de avlaste forsvaret på veldig mange måter, og tilføyd ekstra ressurser uten at det kunne nødvendigvis koste av forsvaret noe da, i kroner og øre. Det kunne jo vært finansiert gjennom Arbeids- og inkluderingsdepartementet for eksempel.
Ja, det er jo en veldig relevant problemstilling for Ukraina også. Jeg vet jo at en ting de sliter med, vi snakket i går om en potensiell mobilisering av opp mot en 500,000 styrka til. Og da er det jo altså, en typisk problemstilling da, er jo behov de har langs fronten kontra behov de har for å trene opp nye styrker, og du vil jo gjerne bruke noen av de flinkeste du har til å drive opptrening også. Så det er klart folk som er så skadd at de ikke nødvendigvis kan være ved den fremste skyttegrava, kan jo spille en veldig god og viktig rolle i opptreningsøyet med også. Og det, uten at jeg vet det, så regner jeg med at det er en type rolle som det norske forsvaret også har behov for.
Mm.
Det, ja.
Ja, helt klart. Og der har jo også forsvarssjefen vår uttalt at det blir det krig, så trenger vi alle mann og kvinne til skyttegravene, og det inkluderer jo også de skadde. Og for 8 uker siden, så gikk jeg over Besseggen sammen med noen venner av meg, 1,5 mil, ikke sant? Og det er klart at det, ok, da vil jo jeg kanskje kunne, selv om jeg kanskje ikke kan løpe inn dører og sånne ting, så kan jeg bære ammunisjonskogger fra A til B et par hundre meter. Det er en funksjon jeg kunne fylt. Så kunne han andre som egentlig skulle gjort det, han kunne dratt til frontlinja og sparket inn dører og løpt rundt.
Uff, ja. Det. Jeg husker en av disse soldatene som forsvarte Azovstal. Han var en spesialsoldat som ble flydd inn i helikopter. Det var jo noen helikopterturer inn mens hele Mariupol var beleiret. Og han var en av de som frivillig meldte seg til å dra inn og forsvare Mariupol. Han heter Russland et eller annet, veldig aktiv på sosiale medier. Han mistet beinet sitt i Azovstal. Det var et artilleriangrep, tror jeg, som... det var en kjetting som eksploderte og rett og slett kappet av foten hans rett under kneet. Og han var i Norge i fjor på den ukrainske nasjonallagen faktisk, holdt tale foran Stortinget, da hadde han vært der og fått norsk protese, og så dro han tilbake til Ukraina, og han, i dag så ser jeg i hvert fall at han er blitt instruktør da, hvor han da instruerer nye ukrainske soldater i krigføring, for det her er jo da helt åpenbart, han sitter jo på veldig, veldig mye kompetanse, og har også, ja, erfaring fra en av de mest brutale beleiringene i hvert fall i Europa da, i nyere tid, og da evner å overføre den til nye rekrutter. Så det er åpenbart at det skjer, og så vet jeg ikke jeg hvor vanlig det er, men det er i hvert fall enkelt eksempel da, på at de evner å ta i bruk disse veteranene. Og det er vel også Ukraina helt avhengig av, for vi har snakket om det mange ganger tidligere, Jørn, at Ukraina har mange færre mennesker enn Russland. Det er jo ca. 100 millioner i favør Russland, 140 i Russland og 40 i Ukraina.
Ja.
Så de må jo også bruke folka sine bedre og smartere.
Ja, og det her med smartere er et veldig godt poeng, for at du må ha folk med erfaring. For Ukraina slåss jo på en helt annen måte enn russerne. Det er lettere for russerne å erstatte sine folk, rett og slett, for at nå er de kommet på et såpass lavt kompetansenivå i styrkene sine, at å erstatte en soldat uten opplæring med en ny soldat uten opplæring reduserer ikke stridsevnen deres veldig mye. Mens hvis ukrainerne må ta en soldat som har trent i 3 år og slåss i 1 år fra fronten, så mister de veldig mye kompetanse. Og nå husker jeg ikke navnet på han, men Nettavisen intervjuet også en ukrainsk soldat som var på rehabilitering her i Norge på årets ukrainske nasjonaldag. Og han skulle tilbake til fronten. Han hadde vært ganske alvorlig skadet, men hadde fått tilbake funksjonaliteten i beina og sånn. Og jeg snakket litt med han før intervjuet med Nettavisen, og han fortalte at han har slåss siden 2014. Så han har jo snart 10 år med stridserfaring, og det var tydelig på de arrene han hadde både i ansiktet på hendene, at det her var ikke den første krigsskaden han hadde hatt. Nei, han sa han hadde 4-5 alvorlige skader tidligere. Så det er mulig å komme tilbake og den type kompetanse og kunnskap er jo livsviktig, tenk for helt nye rekrutter som kommer til fronten og være i samme skyttegrav som han, da øker overlevelsessjansen deres betydelig.
Ja, og det er dere som kan mer militære historie enn meg. Det er ikke mitt sterkeste kort, men det var også noe fra skyttegravskrigen i Første verdenskrig, at de på en måte overlevde du de første par dagene, så økte også sjansen betraktelig for at du overlevde veldig mye lenger. Da. At på en måte de nybegynnefeilene ble luka ut veldig, veldig fort, og den kompetansen der er det jo mye billigere å få i opplæringen fra folk som har gått gjennom det enn å komme til fronten selv, og så blir X% av de nye soldatene meid ned fordi ingen forteller dem hva som er lurt og ikke lurt. Og disse ukrainerne som kommer til Norge og får behandling, hva utgjør det som de fysiske skadene? Ser man noe? Så hvordan er moralen deres, og hvordan er kampviljen? Kan du si noe om det de du har møtt da?
Ja, altså, i hvert fall av det jeg har erfart fra samtalen med de, så er jo moralen veldig høy og kampviljen veldig sterk, og flere av de er veldig tydelige på at det, de ønsker seg tilbake på en eller annen måte. Og de lurer selv på hva kan de gjøre og hvordan kan de fungere på en best mulig måte, og de er veldig nysgjerrige på akkurat det. Ikke sant? Kan jeg løpe igjen? Kan jeg, ikke sant, hvordan kan jeg fungere? Kan jeg gå normalt? Hvor mye kan jeg bære og løfte og sånne ting? Og da viser jeg de jo gjerne bilder av at jeg selv har vært og gått på ski og den type ting. Men det er klart at veldig mye avhenger av både utgangspunktet, altså hvor stor skaden er, og deres forutsetninger, altså hvor godt trent jeg er fysisk. Men der også har jeg jo merket, for det var jo fra min egen erfaring med sykehus og rehabilitering i Norge, at det, man var ikke så veldig godt forberedt på unge, ressurssterke mennesker da. Mm. Jeg ønsket jo å ta push-ups og hang-ups når jeg var på rehabilitering på Sunnaas, men det var liksom, nei, det gjør man ikke på rehabilitering i Norge. For der er liksom sånn manualer på 0,25 kilo og sånn. Så det var noe helt annet, og nå har du soldater som tenker, ok, hva er opptakskravene jeg skal gjennom? Det er i hvert fall 5 hang-ups og sånt. De har en helt annen tilnærming og til hvilke krav de stiller til seg selv, og hvilke mål de ønsker å sette seg. Men det må man jo sette selvfølgelig individuelt ut fra ens egne forutsetninger, men de folka her kommer jo med helt andre, en annen fysisk skikkethet og forutsetning enn, ikke sant, Olga på 76 som har brukt lårhalsen da, eller altså et eller annet. Mm.
Ja, og det var også, jeg leste en reportasje når jeg hadde med VG Helg, og det var også det en av disse legene trakk frem, at det her er jo topptrente unge menn som kommer da, som gjør rehabiliteringen veldig, veldig annerledes, som deg da, som vil ta push-up og hang-ups med de skadene du hadde, for det var jo mer enn bare foten din som fikk skader?
Ja, jeg fikk et komplisert brudd i høyre legg, som gjorde at jeg måtte ha nærmest en sånn der fuglbur, en fiksasjon kalles det, hvor du har skruer og vaiere som går gjennom beinet. I tillegg så punkterte begge lungene mine, og så kollapsa de, så jeg måtte trene opp de. Jeg fikk brist i bekkenet og albuen. Jeg fikk et åpent brudd i venstre arm, og venstre øre hadde jo nesten falt av. Og så fikk jeg en del kuttskader og sånne ting, så jeg fikk ganske mange og alvorlige skader da, fra den hendelsen alene.
Jeg tenkte bare greit å nevne at det, når du er involvert i en så kraftig eksplosjon, så er det mer enn bare en fot som forsvinner, at det er andre skader i tillegg. Og da er det sterkt å ville du begynne å ta push-ups og hang-ups etter hvor lang tid, når begynte du å tenke på det?
Altså, jeg tenkte jo på det allerede, altså nesten fra dag 1. Altså, feltpresten som var ved siden av meg når jeg våkna på Ullevål, han spurte, ja, hva tenker du om situasjonen nå, Kjetil? Hva går gjennom hodet ditt nå? Da så jeg ned på kroppen min og sa at det blir i hvert fall vanskelig å klare 3000 meteren på under tidskravet. Det var litt sånn der, allerede der så på en måte begynte jeg å sette meg noen mål da, selv om jeg hadde jo ikke noe peiling på hva jeg gikk til. Og sånn opplever jo mange av disse ukrainerne det også, fordi de har aldri sett en protese før, eller møtt noen som bruker protese. Og da er det veldig betryggende å møte noen som har lang erfaring da, og som vet bokstavlig talt hvor skoen trykker da. Så.
Men det blir jo interessant å se da hvordan Ukraina blir etter krigen, for at du forteller jo en historie om at dere er jo ganske få og utypiske i forhold til de type skadene som kanskje eldre slagpasienter har og sånn, mens Ukraina vil jo få veldig mange, veldig unge folk med skader, så jeg har hørt diskusjoner om hvordan det vil påvirke arkitekturen i Ukraina, blant annet. Altså, universell utforming er jo et moderne fenomen, men det vil jo sannsynligvis ha et stort sprang fremover i Ukraina med så mange veteraner. Og også det er bare å bygge opp den typen kompetanse med rehabilitering og sånn. Så nå trenger de jo alle mulige erfaringer fra ute i verden, men sannsynligvis om noen år så er jo de kanskje den kompetansehubben som resten av verden går til.
Ja, absolutt, og det er en tanke jeg selv har gjort meg, fordi du ser jo byer som er bokstavlig talt jevna med jorda, og da blir det jo på et eller annet tidspunkt spørsmål om å bygge det opp igjen, og hvem skal man bygge det opp for? Og da når man da har tusenvis, eller kanskje 10 000 av personer med alvorlige fysiske skader og utfordringer, så er det klart at dette med tilgjengelighet, det kommer nok til å stå ganske sterkt. Og jeg har jo selv sett det mange som har stusset over, ja, hvorfor skal vi ha heis i disse byggene, og herregud, det er jo billigere hvis vi ikke gjør det. Så tenker jeg for meg selv, jo, men det er jo ikke bare for handicappede at man har det, eller folk med skader. Folk skal jo gjennom en etableringsfase med småbarn. Da må du ha barnevogn, hvor det er kjekt med heis og trappefri adkomst. Folk blir jo eldre, bruker rullator, da er det gjerne kjekt å ikke bare ha trapper. Så det har jo overføringsverdi for andre også. Men her har jo ukrainerne på mange måter altså en god mulighet til å bli det kompetansesenteret i verden da, på det feltet. Så.
Mm. Ja, og det har jo... som du var inne på, det har begynt å skje ting der med universell utforming rundt omkring, for Norge er fryktelig, fryktelig, altså vi er sikkert ikke gode nok, Kjetil, men vi er veldig gode på universell utforming. Så ikke jeg prate alt for mye om at jeg akkurat var til Sør-Amerika, men da jeg reiste rundt der, så slo det meg altså kanskje ikke hvor elendig det er der nede, men hvor bra det er her hjemme da, for der var det helt vanlig med et halvmeter brett fortau, hvor da lyktestolpen bare sto plassert midt oppå, så det var jo helt umulig og liksom, rulle bortover der i rullestol da, uten å gå ut i veibanen, og da var det 30 cm rett ned på asfalten, så liksom, det går jo ikke. Og du hadde brosteiner som plutselig var 20 cm høyere opp enn de andre, og store hull langs fortauet, så det var liksom, og det var sånn gjennomgående overalt da, og nå har ikke jeg vært i Ukraina, men jeg vil på en måte, jeg er ikke vanskelig for å se for meg at det vil være noe av det samme du ser der da, at dette er lite tanke på universell utforming, så er det noe som da Ukraina er helt nødt til da, på å tenke mer på, som det også er ting som tyder på at de allerede nå har begynt å være mer bevisste på, på grunn av denne krigen de ser nå, da, fordi de får så mange 10 000-vis av nye mennesker med diverse fysiske utfordringer.
Mm. Og så er det jo, der har de også gode muligheter til å høste erfaring fra andre, altså vi har jo andre typer ordninger også for de som har en sykdomsskade eller lyte, altså man har jo for eksempel en lønnstilskuddsordning gjennom NAV i Norge, som skal gi insentiver for arbeidsgivere til å ansette personer som har den type utfordringer, da, uten at man skal ta noen økonomisk risiko. Og det er jo den type insentiver også de kanskje kan se etter for Ukrainas del, at altså en statlig støtteform. Og det kan jo også vise mye anerkjennelse da, for de som har tjenestegjort, men også dette med stillingshjemler og gjenbruk av personell på en god måte. Så.
Ja, og nå har vi snakket litt om hvordan situasjonen er for ukrainere, og så skal vi på en måte bevege oss over på noe som er litt vanskeligere å vite så mye om. Det blir litt mer spekulasjoner, men du har Russland. Det vi vet er at de har tapt enormt mange flere soldater enn Ukraina. Tallene fra Ukraina sier at de har mistet 340-330 000 soldater som sirkus, og så må vi anta at det er drepte og hardt skadet da.
Mm.
Så du har uansett mange flere hundre tusen russiske soldater med alvorlige skader. Både fysiske, det er en ting, men så er det også det psykiske, for Norge har også fått mye kritikk for å ikke være flinke nok da, på å ta vare på veteraner som har vært utenlandstjeneste. Men jeg vil tro at forholdene for de i Russland er nok ikke, i hvert fall ikke noe bedre, og antagelig veldig mye dårligere. Og så kan du si noe om din tanke rundt hvordan det her kan påvirke Russland i neste generasjon da?
Ja, absolutt. Og det er som du er inne på, at i Norge så er det nok bedre, men selv her så opplever vi som sagt mange å møte et helsevesen hvor kompetansen er liten eller ikke tilstedeværende på feltet. Og det i seg selv gjør det utfordrende, men altså psykiske belastningsskader og senskader etter krig og konflikt, det er jo ikke noe nytt historisk sammenheng. Det er ikke noe nytt fenomen det, og vi har jo eksempler på det gjennom historien, ikke sant? Du har den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet, og det ville Vesten etterpå, hvor du fikk mange som, altså, mye lovløse tilstander, som mange mener at kanskje kan ha en sammenheng med borgerkrigen og manges deltakelse der, og første og andre verdenskrig, Koreakrigen, Vietnam, og krigen i Irak og Afghanistan, da, hvor mange har slitt i ettertid. Og det er klart at her så har det jo blitt mer oppmerksomhet på den fronten de siste årene, men vi har jo også hørt om sånn som dannelsen av kriminelle gjenger, motorsykkelklubber og den type ting, som kanskje har startet da, med folk som ikke har funnet sin plass i samfunnet, på grunn av at de har slitt med krigsstrømmer. Så finner de et eller annet form for fellesskap utenfor samfunnet da. Og heldigvis så har vi jo et bedre system for det her i Vesten nå, men jeg tør jo ikke tenke på hvordan det her kanskje er i Russland da, hvor systemet antageligvis er langt, langt dårligere, og med den tapsraten de har, og ikke minst med antall skadde, og de personene som de sender ut, altså de har jo løslatt folk fra fengsler, sånn jeg har skjønt det, til å delta ved fronten.
Jeg lurer på om andelen, altså antall innsatte i russiske fengsler har gått ned med sånn cirka 40 000. Så jeg snakker om mange folk.
Ja, og da, ikke sant? Og det er jo et paradoks, fordi du har buret inne folk og sagt at du skal sitte i fengsel fordi du har gjort ting som ikke er lov i sivilsamfunnet, og så sier de på den andre siden at jo, forresten, det kan du få lov til å gjøre i Ukraina, og så skal de tilbake igjen til samfunnet etter det her. Ikke sant? Det er jo et enormt kulturkrasj, og det frykter jeg man vil se stygge konsekvenser av i årene fremover da.
Russland har jo også en veldig sånn her, jeg skal prøve å bruke diplomatiske ord, men sånn macho-tilnærming til de her tingene, og ikke et særlig sofistikert tilnærming til psykisk helse, kan vi vel si, som gjør at de har jo ikke noen form for mottaksapparat, og en dokumentar på NRK, en fransk dokumentar som er på NRK, som heter Russland, en hjernevasking av en nasjon, som er veldig interessant av mange årsaker man burde se, men der er det blant annet, der følger en veteran etter han kommer hjem, og han driver og spekulerer om han er den eneste som har overlevd i hans enhet, eller om det er en til. Og det er bare veldig tydelig at han har veldig sånn der survival guilt og sliter med det her. Men han er jo bare overlatt til seg selv og skal funke i samfunnet igjen. Og, men det er interessant, de krigene du nevner, og en kontrast mellom hvordan Vesten ofte opplever sånne ting og det som blir situasjonen i Ukraina. For jeg har sett mange spekulasjoner, eller mange som forklarer at mange får gjerne enda verre sånn trauma eller problemer med å komme tilbake til samfunnet enn de nødvendigvis hadde trengt å få, på grunn av at det er ingen som forstår hva de har vært igjennom når de kommer tilbake til det sivile samfunnet. Det var spesielt et stort problem etter Vietnamkrigen. De kommer tilbake til USA til et helt fullstendig annet virkelighet, der ingen av de du møter forstår hva du har vært igjennom ved fronten eller i Vietnam, mens det spekuleres i at kanskje blir det annerledes i Ukraina, for at denne krigen er noe som alle kollektivt har opplevd på en eller annen måte, og alle vil ha en forståelse for at selv om de ikke har vært med fronten selv, så skjønner de at det er veldig mange som har vært der og har opplevd noe annet. Og ja, kanskje det er noe vi kan lære av det, at vi trenger en større kollektiv bevissthet her hjemme om at der vi har samfunnsmedlemmer som på en måte har gjort en jobb på vegne av nasjonen, og at det må vi ha forståelse for at det er vanskelig å komme tilbake.
Ja, jeg håper jo også det, og det tror jeg kan være bedre for altså, ukrainernes del, for jeg tror jo og håper jo at de genuint ønsker å lære av det her og komme best mulig ut av det. Og at samfunnet som helhet viser en forståelse og ivaretar folk. Og der, men der er jo, der tror jeg jo situasjonen vil være mye verre for russerne, for eksempel. For der, der tror jeg, som den machokulturen, så tror jeg også at det er mye mer kultur for å gjemme det vekk og ikke snakke om det. Og på en måte, samtidig så er det, det er jo kanskje et samfunn som du er inne på, som ikke er like mye opptatt av ting som er sofistikert, og kanskje dette med ivaretagelse, følelser, det å snakke, altså åpenhet rundt ting, da. Der er man nok mye mer lukka på mange flere områder, og det er ikke den åpenheten. Altså, her kan du jo liksom demonstrere uten at du blir slått ned av politiet. Det er nok en litt annen situasjon i Russland. Men er det mange nok der borte, så er det jo klart at det kan bli en ganske annen situasjon. Samtidig, for ukrainernes del, så jeg håper jo at de ikke går i den samme fella som man gjorde med blant annet krigsseilerne, da, for eksempel. For det er jo fortsatt et veldig sårt tema for mange, at det var mange som følte seg glemt etter andre verdenskrig, da, for eksempel, og kanskje mange som slet. Og det her er det jo mange som har fortalt historier om, også i dag, da, at nei, pappa eller bestefar, de var sjømann, og det snakker man ikke om. Ferdig med det. Nei.
Og en annen veldig stor forskjell, vil jeg tro, da, mellom Russland og Ukraina, er noe som du trakk frem, Vietnam, at det var mange soldater som kom tilbake derfra, og så kom det til et samfunn som ikke skjønte det i det hele tatt. Og det er også at Vietnamkrigen ble jo i hvert fall voldsomt upopulær på hjemmebane, og det var også mange som, altså de soldatene opplevde eller en del stigma også, altså at de ble sett ned på fordi de hadde slåss i Vietnam, mens de selv tenkte at de hadde forsvart og opplevde at de hadde forsvart USA, forsvart fedrene og gjort en innsats, så kommer du hjem og blir sett på som en skurk. Mens i Ukraina så vil alle, altså det er ingen i, veldig, veldig få da, det er kanskje mer enn håndfull, men det er ikke så veldig mye mer som i Ukraina som mener at denne krigen bare bør gis opp, at det er Ukraina som egentlig er skurken. De står jo samlet mot den invasjonen, og soldatene ses på som, altså, de får veldig mye anerkjennelse og får en slags heltestatus da, på en helt annen måte enn det Vietnamsoldatene fikk, og også det russiske soldater får, for det er jo i Russland så majoriteten av befolkningen merker jo ikke noe særlig til krigen, altså for dem så er det jo, det er knapt nok, så det er jo fortsatt i russiske medier, men i stedet for det på første siden så er det godt gjemt inn i avisa, for å si det sånn. Jeg vet ikke hvordan det påvirker også det å komme tilbake til sivilsamfunnet.
Ja, der tror jeg på en måte de ukrainerne har en fordel i gåsøgne, med at det er de som, de kjemper jo for sin egen overlevelse. Det er noe helt annet, og er jo av en helt annen verdi, både for den som skader seg, men også for samfunnet som helhet, og vil nok få en mye større forståelse for at dette er et stort offer enn den russiske veteranen, da. Og der finnes det jo mange måter, og når man er inne på dette med anerkjennelse, så man har jo dette med heltestatus og en form for anerkjennelse med medaljer og lignende. Og det er jo noe som i utgangspunktet sånn, koster samfunnet lite, men kan være av veldig stor verdi. Men selv der også så har jo Norge også noe å lære på mange måter. For altså, vi har jo en medalje for såret i strid innstiftet i 2005, men de som ble skadet før 2005, de får den ikke. For den har ikke tilbakevirkende kraft. Det er en sånn veldig snodig sak, da, som er veldig spesiell, og som man kunne gjort noe enkelt med, da, som ikke koster noe. Men der kan jo for eksempel Ukraina også lære å ikke på en måte gå i de samme feil til noe. Så.
Ja, vi er en nasjon i dyp fred, selv om vi har deltatt i internasjonale operasjoner lenge og burde ha plukket opp noen lærdommer derfra. Så er det jo interessant at amerikanerne de fortsatte å gi ut Purple Heart, som ble produsert for invasjonen av Japan i 1945. Så de har en annen forståelse av viktigheten for å anerkjenne de som har tjenestegjort. Jeg husker jeg var på ferie i Kroatia i 2009, og det var jo lenge etter krigen, men der fantes det ingen større hedersbetegnelse enn de som hadde sånn skadd veteranmerke på bilen. Det var en som satt i rullestol med rifla. Det å anerkjenne at noen har risikert alt og tapt mye for alles frihet, det er noe vi absolutt kan lære mer av her i Norge. Og det er lenge siden sist. Vår egen sikkerhet har vært et så aktuelt tema som det er akkurat nå.
Hvordan opplevde du da, Kjetil, å komme tilbake? Altså, når du våkna opp på Ullevål, du husker ingenting mellom Ullevål og eksplosjonen, stemmer det?
Ja, jeg husker jo, altså, jeg så ned på min egen kropp, og det var to ting som sto i hodet mitt. Det var Afghanistan og Kristoffer. Men jeg husker jo ikke hvor gammel jeg var. Jeg visste jo ikke hvor jeg var fra eller noen ting. Så jeg måtte jo bli kjent med meg selv på nytt igjen. Men det var den utfordringen med å, ikke sant, og det er jo noe som vi i SIOPS jobber for, det er at de som skader seg skal få nødvendig helsehjelp, at man skal komme seg i jobb eller arbeidsrettet tiltak, og få erstatning eller kompensasjon ved en skade, eventuelt for et økonomisk tap. Men de tingene klarer man ikke å få til å gå sammen, fordi man, ikke sant, du har flere aktører å forholde deg til, flere etater, Forsvaret som arbeidsgiver, NAV som etat, Statens pensjonskasse som forsikringsselskap og helsevesen, ikke sant? Og så klarer ikke de å kommunisere så godt sammen og klarer ikke å få en god overlapp da, på de ansvarsområdene de har. Og det er jo en veldig stor svakhet i det systemet vi har i dag, og det har man ikke tatt godt nok tak i for å sørge for at det går knirkefritt. Så potensialet der er jo veldig stort, og det kunne man gjort noe med, men mye av det krever nok en ganske god gjennomgang og runde med de som har skadet seg for å spørre hvilke utfordringer har de opplevd, og hvilke tiltak kunne man gjort for å bedre det da. Og det finnes det mange av, og ikke alle trenger å være så kostbare, sånn som dette med medaljen såret i strid. Den kunne man jo bare gitt tilbakevirkende kraft, uten at den nødvendigvis koster all verden av penger da.
Det koster jo ikke veldig mange hundrelapper å trykke opp en sånn medalje, vil jeg tro.
Nei, det tror ikke jeg heller. Men for den som eventuelt ville fått den, så kunne det betydd veldig mye da. Sånn som nestlederen vår, han ble jo selv skutt i 2003, men han får jo ikke den per i dag, sånn som den er da. Så.
Smått absurd.
Ja, det høres jo ut med, ja. Det er veldig, veldig merkelig. Men da tror vi har kommet til en slutt i dag, hvis ikke det er noe dere føler dere brenner inne med etter å sitte her.
Jeg vil bare si takk for at du har tjenestegjort, men også veldig viktig, og det ser man jo alle som har jobbet litt med politikk eller prøver på en eller annen måte å dytte en sak i riktig retning, viktigheten av å organisere seg og bruke, sånn sett har du jo virkelig brukt ressursene dine godt for å hjelpe andre, men også, som vi snakket om i begynnelsen, løft vår egen stridsevne. Så veldig bra den jobben dere gjør.
Ja, tusen takk. Og det er, jeg tror jo og regner med at krigen i Ukraina er en reell vekker, også for politikerne våre, men også for Forsvaret. Fordi vi har en del uløste problemstillinger, men det finnes mulige tiltak som man kan få til, men da må man virkelig satse på det, og det tror jeg man kan få til da.
Ja. Med de ordene så tenker jeg vi avslutter, så sier vi takk for at dere lyttet, og så neste episode kommer ut første juledag. Da har Ine Eriksen Søreide, hun har allerede vært der, men episoden slippes da, så håper vi dere vil lytte den i jula, og så slippes også noe nytt i romjula. Så er det bare å si god jul.